Gjesten I dag I Totenmagasinet, det en veldig allsidig kar. Han kjent først og fremst ta driveren, ta krammeren på Røyfoss fra 1993 til 2010, samtidig som han drev med bilutleie, bemanningsbyrå og mixkiosk på Gjøvik. Og han også kjent som styreleder I Kildevangen på Totenåsen. Og Svein Bjørnar Amserud, velkommen hit til studio.
Tusen hjertelig takk.
Ja, I disse her gjesteprogrammene som vi har da, så det litt for oss da, så bli litt kjent med deg liksom, og for at vi skal bli ordentlig kjent, så må vi liksom starte på begynnelsen.
Ja, ja, ja.
og du I utgangspunktet en røyfossing.
Det.
Og ja, hvis du nå skal beskrive barndommen din, hva har du å si da?
Nei, jeg hadde jo en god barndom. Jeg vokste opp I Grimaskøven på Røyfoss.
Ja.
Og,
ja. Det noen minner du liksom har ifra oppveksten på den tida som du vokste opp?
Ja, det var I den tida så var det mye slik at den satt ut inne og spilte data. For det
Nei,
det
var ikke
så
det.
Så var ute I gaten og lekte og kjørte sparktog og sparket fotball på løkka. Og, ja.
Ja, dette med idrett og aktivitet, var du ivrig på for eksempel fotball?
Nei, det var veldig, veldig begrenset. Men jeg begynte jo med svømming tidlig da, så det var liksom det som ble greia mi.
Ja, og svømming, hva slags svømmefasiliteter var det på den tida?
Nei, da hølte vi jo til opp på skolen, da, så da var det et greit basseng der, og det var jo veldig, veldig godt svømmemiljø på Røyfoss den tida. Men, hadde kanskje ikke de helt store enere, men det var en veldig godt miljø, og det var stor bredde.
Mm. Mm. Ja, og langt svømte du da, holdt jeg på å si, på den tida? Var du god svømmer, eller?
Jeg ble vel en habil brystsvømmer.
Så du deltok I konkurranser også, eller?
Ja, det det. Drev med det.
Ja, hvor langt klarte du å dra det på den tida?
Ja, skal vi se, ble du kretsmester noen ganger da?
Altså, der, ja,
ja. ja. Så, eller så var du liksom med på sånne kvalifiseringsstevnen og sånt på landsbasis, helt til på å si, så jeg var... Var med, men det ble aldri noe ener I svømming, men det var mye moro, det var mye trening og hard trening, ja.
Ja, hvordan var miljøet på en måte I en sånn svømmeklubb? Du ble jo med I en svømmeklubb da, kanskje, eller?
Ja, det var jo Røyfoss svømmeklubb da, sånn.
Ja, og hvem var det som liksom trente deg på den tida?
Ja, skal vi se, jeg husker jo godt en Trond Ålerud, han trente, Bjørn Dyvsven,
ja.
Og Lundgård, du setter fornavnet I farten.
Nei.
Ja.
Men dette tok en del av tida di da I ungdommen.
Ja da, vi trente, det var jo daglig da, så vi trente 6 ganger I uka.
Og såpass, ja.
Ja,
ja. ja, og dette begynte du med, hvor gammel var du når du begynte?
Jeg var 11 år når jeg begynte. Jeg var oppe der når jeg var 10, men da var det sånn begrensning. Du fikk ikke lov til å begynne før du var 11.
Sånn, ja.
Så da var jeg I gang da.
Ja. Og dette holdt du på hvor lenge da?
Ja, det faset jo litt ut når det var den sånn 15-16 år, og så var det vannpål og klubb da, så da gikk det litt over I det etterpå.
Ja. Hadde med vatten å gjøre da?
Hadde med vatten å gjøre, ja.
Bløtt miljø.
Bløtt miljø, det kan jeg si.
Men skolen du gikk på, da gikk du på Røyfoss-skolen da?
Jeg gikk på Røyfoss-skolen, ja. Ja.
Hvordan opplevde du skoletida?
Jeg har stort sett gode minner fra skolen. Det var mye lek og moro, og jeg var kanskje ikke den som strebde mest, men kom noe gjennom det.
Ja. Ja, gjorde du noe hyss?
Ja, det ble vel noe hyss, ja.
Ja, sånn at, ja, men du var sånn standard-elev, eller sånn midt på tre-elev, kanskje, eller?
Ja, da, det var der en plass, tenker jeg.
Ja, ja. Ja, ja etter skolen da, så gikk du noe videregående på noen skole, eller?
Ja, det har vært Lena videregående, men første året så hadde Lena videregående leid plass på Raufoss ungdomsskole, så, så første år på, på videregående, der var det jo da på Raufoss, og så var det to år fysisk ut på Lena etterpå da.
Hva slags linje var det du gikk da, alltid på å si?
Samfunnsfaglig politisk gikk jeg.
Politisk?
Ja, det var noe som heter det.
Ja. Ja, hva gikk det ut på?
Nei, det var jo mye sånn samfunnsrelatert, da, samfunnskunnskap og historie, ideologier, den type ting. Rettslære, altså sosialøkonomi, og, ja.
Men altså, jeg tenker sånn politisk, var det en spesiell retning, eller var det sånn generelt på både høyre og venstre siden?
Ja, den var generell, ja.
For du har blitt lov til å bære han ene siden, kanskje, på den tiden?
Nei, det var nok aldri noe tema.
Ja, hvor nytte har du hatt av det senere?
Ja, det ikke godt å si. Det noen som sier at sånn cirka 80-90% av de tingene du lærer på, på skolen og ikke bruker etterpå, det, det forsvinner. Det jo litt noe unntak der. Men den lærer jo å lære, da. Ja, ja. Så var russetiden artig.
Ja, ja, ikke minst. Ja, russetiden, den viktig gjerne til deg, for ja, en ungdom.
Den var viktig, vet du.
Ja, ja men ikke. Da fant du vel på noe?
Ja, den har gjort det hele tiden, så det.
Ja.
Ja, ja.
Er det noe spesielt du husker på den russefeiringen?
Burde sikkert ha husket litt mer. Ja. Ja. Nei,
men det gikk i tog og sånn 17. mai og sånn, eller?
Ja, da, da gjorde det.
Ja.
Så, men jeg husker jo godt, det var ikke russetiden, men det var den tiden han kjørte moped.
Ja.
Og da, da hadde jeg også en kompis, da vi hadde fått tak i noen røykbomber fra krigen, så vi festet på eksosanlegget.
Oi!
Så da kjørte vi jo, gikk jo på videregående, da, men da tok vi en runde, husker jeg, med disse røykebomben aktive, og kjørte rundt, rundt ungdomsskolen, så vi røykla jo hele plassen der. Så det var jo et lite hyss.
Ja, og da fikk det vel noen reaksjoner på, kanskje?
Det slapp ganske billig unna, men det var noen advarsler, ja, ja. Ingen kom til skade, da.
Nei. Nei, men altså, den tiden her med russefeiring og slik, sett i relasjon til dagens situasjon, så kan du si at du var litt heldig, da, som fikk lov til å utfolde deg og medelever på den tiden, i forhold til det de gjør i dag.
Ja, jeg tenker litt på dem. Det er, jeg kan jo si at det er sikkert ikke det viktigste, slik, men når jeg selv skulle bli rus, så husker jeg hvordan du gleder deg til deg og forberedelser, og det var en stor og viktig ting, det. Så hadde nok, hvis noen plutselig hadde sagt at vi avlyser rusefeiringen i år, så tror jeg ikke jeg hadde syntes det var noe greit. Nei, jeg følger med dem, ja.
Altså, der var den skolen du hadde?
Ja, så langt jeg videreutdannet meg mer i voksen alder, ja. Ja.
Men så ble det da militæret. Hvor var det du tjenestegjorde der?
Da var jeg først på rekrutskolen oppe i Steinkjær. Og så var det videre til Kirkenes.
Ja, langt opp i nord.
Langt opp i nord, ja. Endte opp oppi der. Ja.
Jeg hører mange på vår alder da, når vi gikk i militæret, så var det sånn at alle måtte i militæret. Mm. Hvis du ikke var veldig, hadde noen skavanker, eller var syk, eller et eller annet. Men i dagens situasjon så er det sånn at det er bare noen få som blir innkalt ta militærtjeneste. Ja. Hvordan ser du på det?
Det er vel litt på godt og vondt. Det tenker jeg at jeg for min del hadde vel ikke vært militærtjenesten hvis jeg kunne få sløpp i. Men sånn i ettertid så er jeg glad for at jeg hadde det året. Ja.
Men det er mange som sier det. Altså, mens de er der, så er det, holdt på å si, forferdelig. De lengter hjemme, og særlig når de er oppe i nord.
Mm.
Så, men i ettertid så vil den ikke være der foruten på en måte.
Nei, og så er det rart med det. Det er altså gode minnen husker da. Pokerkvelder på brakka og alt det der kameratslige, artige. Det er jo det jeg liksom husker når jeg tenker tilbake igjen på militærtjenesten. Glemmer jo at 90% av det var jo frysing og venting og køståing.
Ja.
Det er liksom...
Og lange utmarsjer.
Lange utmarsjer og gnagsår, ja. Ja.
Men Sven Bjørnar Amsrud, vi skal jo ha i disse programmet her at du kan velge musikk, og hvis vi nå skal spille en melodi som du har vært, hva skulle det bli?
Jeg tenkte litt på en, jeg er veldig glad i Queen da, Og de har en melodi som ikke så veldig kjent, men som jeg synes fin. Den heter Breakthrough.
Da spiller vi den. Svein Bjørnar Amsrud, du som sagt gjest her I Radio Toten I Totenmagasinet, og vi hørte nettopp Breakthrough ta Queen, og før denne musikken her så pratet vi liksom om oppveksten din, om skole og militæret. Hvis vi skal følge den her linja videre nå, etter militæret, hva begynte du med da?
Ja, eller fortsette med, for rett etter videregående så hadde jeg et år i stålverket.
I fabrikken?
I fabrikken, ja.
Hvordan var det?
Ja, det var en overgang der fra å gå på skolen. Jeg synes det var... Det var jo litt lengre dager og litt krevende, men det var en god arbeidsplass. Det var jo et fint miljø og mye humor og bra der også.
Det var litt møkke til deg.
Ja, du vet, det var som å komme inn i et lite helvete, sier du. Det mangler bare denne høygaffel og horn.
Ja,
for det er jo røyk, og det er gnistrer, og det spruter, men...
Drev du med selve støypinga, eller drev du med, det var mange forskjellige fagområder i stålstøyperi?
Ja, jeg drev med vinkelsliper.
Ja, altså pussegrad og sånn.
Pussegrad og sånn, ja.
Ja, hvor lenge var det da?
Nei, altså det var et år da, før jeg dro ut i militæret, og så var det en stund etterpå. Men det hadde jo skjedd litt underveis da, mens jeg var i militæret, litt endringer. Så da var jeg på litt forskjellige plasser nede i fabrikken.
Men apropos, altså du begynte i stålverket før du var i militæret, og det gjorde at du hadde litt lønn da fra fabrikken mens du var i militæret?
Ja da, og det var slik at, dette husker jeg jo, at du måtte totalt sett ta 3 år.
Ja.
For at du hadde egentlig krav på en tredels lønn.
Ja.
Men ettersom jeg bare hadde jobbet 1 år, så fikk jeg en sjettedels lønn.
Ja, du gjorde det.
Ja, men hvis jeg kom med til å jobbe minst 1 år til, da fikk jeg den siste sjettedelen utbetalt.
Og såpass,
ja. Så jeg fikk med den da.
Ja, ja. Videre derifra.
Nei, da begynte det å dra seg litt mer mot salg og markedsføring. Så da var jeg inne i en periode der jeg prøvde litt forskjellig. Jeg jobbet blant annet for Gilde, som storutholdningskonsulent og salgsjåfør for Henning Olsen i. Så.
Ja.
Ja, og så drev jeg med noen agenturer da. Ja.
Kjøtt og is og greier.
Ja, og sjokolade.
Ja, sjokolade, ja. Ja.
Sånn, hadde et sånn personlig foretak da, som hadde agenturer for mindre sjokolade.
Ja, så du startet eget firma du da, egentlig?
Ja, jeg gjorde det. Et sånt agenturfirma.
Mm-hmm.
Ja. Hadde Oppland og Hedemark som distrikt, da, så hadde vi forskjellige produkter som vi gikk til store solgning i dagligvare med.
Ja, for da solgte du da til forskjellige forretninger rundt omkring, da?
Ja, og så var det jo via grossist det meste, da, så det gikk liksom via ASKO og den type systemer, da.
Mm-hmm. Ja, og etter dette der så starter du opp på Meiritunet med det som ble veldig kjent, som heter Krammeren.
Ja,
fortell om oppstarten på det, og ideen bak konseptet.
Ja, altså, det var jo utlyst ledig lokale, og jeg hadde jo tenkt litt på dette her når jeg drev og fartet rundt, at jeg hadde lyst til å starte butikk. Og da tok jeg jo kontakt, og det var ikke noe problem med å få leid lokale.
Nei.
Men de hadde jo også noen tips da, i forhold til leverandører som kunne starte med. Og da var det jo den som heter Per Årskog. Det er jo de som eier og driver Nilleforretninger.
Ja.
Som hadde liksom et sånn sortiment som jeg tenkte manglet på Raufoss da. Så begynte jeg bare med å handle fra en leverandør, og så ballet det på seg da.
Mm.
Ja.
For det som jeg husker i hvert fall fra Krammeren-tida, var liksom det konseptet med at du kan få kjøpe ting billig.
Ja.
Altså a la ja, både Nille og Europris og etter hvert Jula og så videre.
Ja.
Var det liksom en bevisst strategi?
Ja, det ene tok det andre. Det ble jo slik. Startet jo med den isenkramavdelingen da, som liksom ligner på Nille.
Ja.
Og så, ja, så tenkte jeg at nå mangler et godt utvalg med leker her på Raufoss, og så startet vi med det, og så ble det verdt det etter hvert, og så fant vi ut at det kunne være å kombinere det her med en kioskavdeling, og så ble det vin og øl og essenser og sånn bryggeriprodukter. Så Panduro-avdeling ble det jo etter hvert, så jeg måtte jo utvide, da, så flyttet jo litt på meg og over garstunnet der og fikk jo mye mer plass etter hvert.
Ja. For det ble det har varit ganska många ansatte till slut, eller?
Ja, vi var väl liksom på det mest 120, inte årsverk då, för det var mycket deltid, men ja.
Men den krammerbutiken, alltså du, jag sa inledningsvis att du startade alltså i 1993 och höll på då till 2010 och ja. Ja, liksom på en måte vad sitter du att med när du ser tillbaka på den tiden?
Nej, väldigt många goda minnen. Det var ju spännande det här, i och med att det var liksom den tiden när det fremdeles kunde vara krämmer då. Nu har ju allt blivit så strömlinjeformat och kedjestyrt. Så ja, det var artigt att bygga upp och driva. Så många goda minnen därifrån.
Just du ser på alla de kedjorna liksom är idag i förhåll till krämmerkonceptet. Så är det liksom lite när du för exempel ska prata om jula för exempel och biltema och allt det där så kunskapen om varor och flik är lite lika bra på dessa kedjan som där på där det är alltså enkelt företag då där du själv bestämmer.
Nej, men jag tänker ju att det är som har kommit upp nu som du nämner de gör ju väldigt mycket riktigt och det är strömlinjeform och det kan kanske bli lite sån kedlig för du finner det samma alla platser oavsett om du reser än i landet, men de har ju varit duktiga i förhåll att sätta ting i system och har nog många goda fagfolk där tänker jag. Ja. Så det var lite mer cirkus när vi drev då.
Och den lekavdelningen, det vart ju att det vart uppe i första etagen för att kalla det där så hade du förrättning där och så hade du lekavdelning nere, var det sån det var?
Ja, det blev sån när källaren sport flyttade.
Ja.
Så var det blev det ledig där och då ja, då tog jag ett valg där i förhåll till att pröva utvide. Jag visste ju då att det var ett köpcenter på gång och tänkte att jag skulle prova svara lite grann eller komma lite i förköpet, men det blev tufft den.
Ja, ja, ja. Vad gjorde det att du gav dig i 2010? Var det någon orsak att du gav dig? Du kunde väl egentligen ha fortsatt eller?
Ja, så jag kunde ha prövat lite till, men det är klart de sista åren så blev det mycket att flytta på regninger efter att köpcentret kom, europris kom och så du kan ju se att omsättningen den falt ju dramatiskt nästan över natten när köpcentret öppnade. Så det vi
planerade. Det sa sig själv på en måte eller att du måste ge det eller?
Ja, det blev ju så. Ja, det var utfordrande. Inte sant? Och osäkert blev det ju att det vart som i många år hade liksom egentligen gått väldigt grejt och blev ja märker ju absolut konkurrensen en liten plats.
Men samtidigt som du drev krämmaren så drev du med ting vid sidan av bland annat bilutleje och bemanningsbyrå och så vidare. Jag fortalte lite om det.
Ja, det hade ju några såna projekt vid sidan av. Det var ju egentligen butikdrifta som jag levde ta, men artigt att pröva lite annat nytt och så gjorde det där tillsammans med någon kompanjonger då. Så hade lite varierade dagar, ja.
Men den bilutleja var det ifrån krammaren eller var det du drev med det? Jag
hade det egentligen i Östre Totenväg på Gjøvik.
Ja.
Var i samma lokala som Hofsten bil allt där.
Ja.
Ja. Også, men jeg hadde jo også slik at du kunne leie ut biler ifra kremmeren gjennom at jeg lagde en sånn liten bilutleiedisk der også, så det gikk jo an å ja, hente bil der, levere natt der.
Jeg tenkte på, var det sånn Noala, sånn Avis utleie, eller var det?
Ja, vi var knyttet opp imot, vi leide ut gamle biler, altså det var Rent-a-Wreck.
Ja, ja, riktig, ja, ja, det var jo kjent, vet du.
Ja, ja.
Så det var en av de alltså Rent-a-Wreck var det på den tiden det varit startet eller var det?
Nej, de hade drivit någon år då.
Ja.
Så men det blev ju lite mycket till allt det där då.
Ja. Ja. Du styr på allt det där.
Ja, ja.
Och så detta med bemanningsbyrå, fortalde om det.
Det var tilknyttet rett bemanning. Og det var, ja, vi var flere om det også da. Så jeg var med som en av flere. Og vi hadde jo lokaler da på, hadde et ikke så langt herfra, i Industriparken. Så det ble en del personalutleie der. Og så hadde vi et kontor på Gjøvik, og et på Lillehammer, et på Hamar.
Men hvem var det du leide ut til da? Lokale bedrifter rundt omkring?
Lokale bedrifter, ja. Ja. Ja.
Var det bedrifter, eller var det butikker, eller var det alt mulig?
Ja, det var mest industri, egentlig. Ja.
Og de folka du hadde å leie ut, hva slags folk var det?
Ja, det var jo folk som hadde meldt seg inn i basen da, som hadde forskjellige typer kompetanse, så det var egentlig bare sånn mellomledd det. Mm. Av og til så var det liksom ifra, ja, vi hadde et produktivitet som heter ifra Vikart av fast, ikke sant?
Ja, ja.
Der du liksom fikk prøvd det litt og vist frem hva du var god for, og så fikk du ofte tilbud om en fast stilling etterpå da.
Mm.
Og da gikk du på en måte vekk ifra bemanningsbyrå inn i inn direkte til bedriften. Andre ganger så var det rett og slett å skaffe vikarer da, for kriseløsning, masse sykemeldinger eller et eller annet, så ringer de og sier, har du noen folk? Og da var det bare å kaste det på telefonen og prøve å ordne det.
Så egentlig så var det en veldig samfunnsnyttig sak da, å drive med det der?
Ja, det er jo behov for mellomledd i enkelte saker, så er det litt sånn omdiskutert da, vet du, i forhold til om det da er med å hindre fast ansettelse, men mitt inntrykk er nå at de fleste som ønsker fast stilling, de kommer jo over i det etter hvert.
For det er jo ofte litt likt da at folk må få sjansen til å få prøvd seg.
Ja, ikke sant? Og det er nok mange som fikk prøvd seg som kanskje ikke hadde fått sjansen ellers.
Nei.
Ja, hvis de var god for. Ja.
Og så drev du også med Mix-kiosk på Gjøvik.
Ja, da, den i Storgata 10, den drev jeg i 14 år.
Ja.
Ja, så det var liksom innenfor samme firma som kremmeren da.
Ja.
Ja. Og det var også i liten periode at vi hadde en sånn kremmeravdeling der også. Ja,
ja, riktig. Ja. Svein Bjørnar Amsrud, du er som sagt gjest her i Radio Totens Totenmagasin, og vi må ha litt mer musikk.
Ja, det er helt enig.
Ja, ja. Og da må vi slå til med litt Rolling Stones.
Absolutt.
Og hva skal vi høre da?
Nei, da tenkte jeg ettersom jeg driver med så mye rart, så kan jeg ta en som heter You Can't Always Get What You Want.
Da hører vi på den.
Ja, da hører vi det.
singing words gonna bend our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me.
You can't always get what you want.
Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get what you want.
Det var skikkelig Rolling Stones. Det har lenge seg hørt Rolling Stones, altså, så det var skikkelig artig å høre.
Ja, ja, helt suverent.
Du, altså, du ivrig på slik type musik, altså Queen først, og så nå Rolling Stones?
Ja, absolutt. Og jeg har vært på konserter med begge bandene, og det, ja.
Hva slags forhold har du til denne altså, type musik?
Jeg har vokst opp med det. Ja. Jeg tenker jeg har satt veldig glad i musik, og...
Men nå skal vi prate om Kildevangen.
Ja.
Det altså Kildevangen behandlingssenter, og da handler det om rus. Men helt først, Svein Bjørnar Amsrud, hva gjorde at du ble interessert i akkurat det?
Dette skjedde jo mens jeg enda drev kremmeren, og så kjente jeg godt til han som har startet opp Kildevangen. Trond Malmedal, han dessverre ikke med oss lenger. Og så vi var jo kamerater, og jeg var oppe om der, oppe om Kildevangen, og vi fikk noe god mat, og så gode samtaler, og jeg hørte på noen foredrag, og ble veldig fascinert av dette her, da.
Mm.
Og møtte så mange... fine, oppadgående, kloke folk som det har gått så veldig dårlig med. Så jeg ble litt sånn forundret over det. Og
ja, altså, du synes det var interessant det han drev med.
Ja.
Og begynte du å jobbe der mens Malmedal var der, eller?
Ja, altså, jeg var med og hjertet her litt i miljø.
Ja.
Og i tillegg så startet jeg en sånn rusterapeututdannelse i Sverige.
Ja.
Som var basert på helgesamlinger og så liksom... Da både jobbet og gikk på skolen samtidig, da.
Hvis du sier, altså uttrykket rusterapeut, hva gjør den for noe, holdt jeg på å si?
Ja, altså, det skal jo hjelpe folk med rusproblematikk, da. Og på Kildevangen så er det jo det er absolutt mest folk med alkoholproblemer. Det er jo det vi har spesialisert oss litt på, da.
Når man behandler en som på en måte sagt er rusavhengig, hvor den begynner den da?
Nei, jeg må jo... Jeg pleier å si at liksom forståelsen til løsningen proporsjonal med forståelsen til problemet.
Så, ja, det kanskje ikke alle som forstår at den har et rusproblem i utgangspunktet, kanskje?
Nei, det jo gjerne der den begynner da, ikke sant? Veldig ofte så det jo benektelse. Ikke bare benektelse overfor omverdenen. At den har det, men benekter også overfor seg selv, og det ligger jo liksom som en del av sykdommen, alkoholisme, tenker jeg, at du benekter at du har det.
Når blir det en sykdom?
Altså det du kan jo finne ut av dette her da, ikke sant, med diagnosetester, og jeg har jo sertifisert meg sånn i forhold til det, og da kan du si at det 6 sånne hovedgrupper, som du, ja, hvis du får så mange symptomer innenfor så og så mange hovedgrupper, da kan du si noe om klienten sitt forhold da, til alkohol for eksempel, eller medikamenter, eller narkotika.
Mm.
Er dette alkoholmisbruk? Er det skadelig bruk? Er det forløperen til alkoholisme? Er det alkoholisme? I så fall er det tidlig stadig, mellomstadig, senstadig symptomer. Så det jo den form for kartlegging, da, kanskje, som det er naturlig å begynne med.
Mm.
Mm.
Men for at den i gåsøgne skal komme igjennom en sånn behandling, for det første, hvor lang tid bruker den på det på Kildevangen?
Altså dette jo korttidsbehandling som vi har. Det vil si at et standardopphold går over 5 uker. Så noen begynner på 5 uker, noen begynner på 6 uker, og så er det en del som forlenger. Og det vil jo si at det som vi kan få til er jo bare en god start.
Mm. Ja, for selve jobben kommer etterpå kanskje?
Ja, det jo godt påbegynt da, når du legger det inn på klinikk og du tar det seg i første uken. Men så det jo veldig, ja, man følger opp med ettervern. Ettervern, og de har vi forresten på Raufoss her. Mm. Så på Badland Gjestegård, at Nøystein, der pleier vi å kjøre sånn ettervernskurs da. Det 3. måned omtrent. Ja.
Du sier 5 uker, 5-6 uker, og hva skjer med en klient under de 5 ukene på Kildevangen?
For de aller fleste så skjer det ganske store forandringer. Altså du vil jo lære mye om avhengighet generelt. Da. Så det ikke helt den samme som regelen som reiser ut av, som den som kommer inn.
Ja, men hva er det som da, hva er det de bidrar med da, altså på Kildevangen, de som jobber der, liksom for å påvirke adferden av en klient?
Altså vi har jo ensamtaler som hovedterapiform, så vi driver litt med gruppeterapi eller konfrontasjoner i grupper, da styrer vi helt unna. Så du har jo da minimum 2 timer per uke per klient som du har ensamtaler, og så får du jo oppgaver imellom. Og i tillegg til det så det jo filmer som bevis, det gruppearbeid, det 2 timer foredrag hver dag. Og ikke minst det liksom den der, ja, det som skjer klienta seg imellom. For det klart alt dette som satt i system, da, holdt jeg på å si, med foredrag og gruppearbeid og enesamtaler og oppgaver imellom og så videre. Det påvirker jo praten på røykerommet eller på stua. Mm. Så du har det jo liksom med deg nesten 24 timer i døgnet. Drømmer om det om natta, så blir det bra.
Ja.
Ja.
Men det vel også litt slik i en sånn terapiopplegg at klienten må jo utlevere seg på en måte, klæ seg naken på en måte. Hvordan er det folk tak der, holdt jeg på å si?
Det er jo så forskjellig. Noen er veldig åpne, og andre er mer lukke. Og vi har liksom som en sånn filosofi da, at uten trygghet så får vi ikke telle noen ting. Det er å prøve å skape en sånn trygg atmosfære slik at det blir lettere å åpne opp det.
Ja, hvordan skaper den en sånn trygg atmosfære, som du sier?
Nei, det jo du god til. Hvis jeg sitter her og føler meg trygg med vanlig prat.
Kanskje jeg skal begynne som
så du får bli med på Totenåsen, ja. Nei, det er ikke noe hokus pokus det, men det er...
Det er en samtale på en måte som i en samtale så også få klienten til å føle seg trygg og slik at den kan åpne seg, for det er vel litt avhengig av at den åpner seg for at den skal sette inn eventuelt støte, eller hva den skal kalle det for noe, altså endringsprosesser.
Ja, men den er jo avhengig av det, og så er det jo familiedager ofte da, ikke sant?
Ja, dette med familien, det si litt om det. Ja, det er jo ikke bare den enkelte som skal ha terapi, det er kanskje hele familien skal kanskje være med.
Ja, og det er jo noe som klienten selv i så fall inviterer til. For det kreves jo for å få den vellykket, så må alle parter ønske det. Det er all erfaring tilsier det da.
Ja, er det sånn at de fleste dreier inn familien sin, eller?
De fleste gjør det.
Mm. Så. Jeg har hørt dette uttrykket om hvorfor drikker Jeppe.
Ja. Og så skal jeg svare på det.
Ja, men det involverer familien.
Ja, altså, jeg tenker i hvert fall så går det ut over de nærmeste. De sier at i snitt rundt en alkoholiker så er det en 4-5 personer som får livet sitt betydelig berørt. Så derfor så blir det også kalt en sånn familiesjukdom da. Det er vanlig. Ja, det er vanskelig å være alkoholiker eller ha et alkoholproblem, men det er jo ikke noe godt å være de som er rundt her. Så.
Jeg har jo hørt noen som du leser om da, som er i full jobb, har bra jobb og så videre, men en gang hun låser seg inn at hjemme så er det fullt med alkohol og slik, og oppatt om morgenen og som om ingenting skulle ha skjedd.
Ja, da, så lenge det holder. Og det er klart, de aller fleste som kommer til oss, det er jo folk som har viss orden i livet. De aller fleste er jo i jobb, og mange er jo i høye stillinger også. Mm. Så det er jo litt sånn stigmatisert. Så ja, når vi får besøk utenifra, så kommer de inn og sier, ja, mor er alle alkoholikere igjen da.
Ja.
Det synes jo ikke slik sett på de fleste.
Ja, men Svein Bjørnar Amsrud, dette med å jobbe med sånne klienter, hvordan er det egentlig? Blir det en livsstil, eller?
Ja, det blir jo nærmest det. Det er klart, jeg må jo klare å skru av litt av og til, men det er en jobb som er veldig meningsfylt, der det er veldig... Ja, det er en veldig, veldig god jobb, ikke sant, når ting går bra, ikke sant, og så er det jo tilsvarende trist om ganger det ikke gjør det. Og det er klart, når man jobber med dette, så opplever man jo begge deler. Ja.
Hvis du skulle sette noe tal på dom det går bra med, kontra dom det ikke går så bra med, hva har du å si da om dom som er klienter på Kildevangen?
Ja, det tetteste jeg kan komme der, det er jo den her oppfølgingen via ettervern, for det er jo da vi har muligheten til å se hvordan det går i hvert fall det første året. Så da kan vi følge klienter som deltar på ettervern i ett år, og hos oss er det vært noe over halvparten som har deltatt på de ettervernene. Og blant dem så går det veldig bra. Det er cirka 90% av dem, eller hvis jeg sier cirka 80% da først, de drikker ikke det hele tatt det første året.
Nei.
8 av 10. Og så har du cirka 10%, så da er vi på 90, men 10% som har hatt en sprekk og kommer tilbake igjen. Og så har du 10% som har gått dårlig med. Så det høres jo veldig bra ut, ikke sant? Men den andre halvparten går det dessverre ikke så bra med. Der er det mange flere som begynner å drikke igjen da. For det er helt avgjørende hva du gjør etter å ha vært på Kildevangen. Og de samme som deltar på ettervern er som regel de samme som er med i SR etterverdensgruppen, selvhjelpsgruppen, anonyme alkoholikere.
Ja, det er en organisasjon, har jeg hørt om.
Ja.
Som det er en slags erkjennelse av at den har hatt et problem, eller fortsatt har et problem, eller?
Ja. Så det er, og det er jo det programmet vi benytter oss da på Kildevangen.
Ja.
Så vi har det samme programmet, 12-trinsprogrammet.
Jeg tenkte på oppstarten, altså de som tar kontakt med dekk, det slik at han har innsett at han har et alkoholproblem som gjør at han kontakter dekk, eller det at han blir oppfordret av å ta kontakt med dekk?
Veldig ofte så det nok påvirkning i... Altså det kan være forskjellige som tar kontakt, og det kan være ektefellen, eller det kan være barna, det kan være arbeidsgiver, eller det kan være klienten selv. Som regel når klienten selv tar kontakt, så har han jo i de aller, aller fleste tilfeller erkjent at han har et problem som han ikke klarer å komme ut av selv. Så det andre som føler at de blir sendt av Kjellevangen, da, ikke sant? Ja,
og... Men de da like motivert? Altså de som blir sendt, de like motivert som de som tar kontakt direkte selv?
Det nok mer, altså de som tar kontakt selv nok mer motivert enn de som blir sendt. Men så det jo slik da, at vi prøver å jobbe med motivasjon også, så det hender jo at dette endrer seg underveis da. Ja.
Dette med aldersgrupper på de som hos dekk på Kildevangen og kjønnsfordeling, kan du si litt om det?
Ja, nå det vel sånn cirka 40-60, tenker jeg, 60% menn og 40% damer. Alderen er, gjennomsnittsalderen ligger vel på rundt 50. Ja. Vi har hatt, yngste er vel på 19 år, og eldste var en dame på 83 år.
Såpass.
Og hun var motivert, ja, hun brøt opp armen og skulle ta tak i livet sitt. Ja. Det synes jeg virkelig står respekt av.
Ja, det gjør det. Ja. Hvis du til slutt nå skal prate om tilbakemeldinger fra dem som det har lykkes med å være på Kildevangen, hva hører du da?
Det nok dette her med at vi et en liten plass, det ikke noe institusjonspreg, det trygt og godt der. Sånn, du får hyttetur med mening, har det blitt sagt.
Ja,
ja, ja.
Det ligger jo veldig flott her, at det
ja, da, det gjør jo det, så det var jo Inge-Lise Rypdal som, og Terje Rypdal som bygde det sitt tid, da. Så, ja. Så har det blitt bygd på senere, sånn at det ble det var nå. Men der det liksom, ja, det jo Vildmarkspanel og Pace og flotte naturskjønne omgivelser, så det er lett å trives ut på det.
Ja, og det tilbakemeldingen du får for de som har lykkes, det er nettopp den plassen, og ikke minst den hjelpen de har fått fra dekk, da, antageligvis.
Ja da, og det med trygghet, det går igjen hele veien. Så at de kunne få plass på dagen.
Helt til slutt, Svein Bjørnar Ramsrud, er det andre ting du vil si om Kildevangen før vi avslutter og spiller litt mer musikk?
Ja, liksom siste sjanse til å skryte til det vi kom med. Ja. Jeg tenker at det helt avgjørende at her med ingen konfrontasjoner i grupper, trygge enesamtaler, plass på dagen. Ja, det er ja, veldig mye å si. Vi kaller det et lite sted med et stort hjerte.
Og, det har jeg hørt.
Ja.
Svein Bjørnar Ramsrud, du som sagt styreleder og faglig leder på Kildevangen. Og vi kunne egentlig ha pratet i flere timer vi om dette temaet her, men vi må vel sette en strek nå, og da må vi avslutte med en melodi, og da, hva skal vi høre da?
Ja, jeg sto jo liksom imellom to her, for jeg skal gjerne ha hatt med Pink Floyd, men så tenker jeg at jeg må slå et slag for norsk rock, for jeg veldig glad i det også.
Ja.
Og da det Dum Dum Boys som kan få lov til å representere det. Norsk rock, her har vi faktisk en som heter Business og Pleasure, heter Business and Pleasure.
Nei. Så det er bare norsk og engelsk.
Ja, altså det er jo i hovedsak norske tekster dette her, men ja, får høre etter når du hører den, så skjønner du greia.
Da sier tusen takk til deg, Svein Bjørnar Ramsrud, for at du ville være med her i Toten-magasinet, og så får vi på Radio Toten ønske deg og alle klienter og alle ansatte på Kildevangen lykke til videre.
Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk komme.
Cirka 6 eller 50 kubik på levande.
vinner, sola skinner i skur og mutter. Gi meg eventyr, jeg vil leve fort, ond og farlig. Gi meg eventyr, jeg vil leve ond og farlig. Har maling i ansiktet jeg har, sola i ryggen. Når jeg suser gjennom Harryland og for lavt med surfer i gulfen. Jeg gir meg eventyr, jeg vil leve fort, ond og farlig. Gi meg eventyr, jeg vil leve fort og farlig. Sitter og lurer på hva det var som traff meg. Tørre kjeks